Ja Jakke Holvas, hyvää huomenta. Eduskuntavaalien äänestyspäivä yli huomenna. Kallistuuko vaaka punamulta vai porvarihallitukseen? Saatiinko siihen vihiä eilen Ylen puheenjohtajatentistä ja puoluekannatusmittauksesta? EU:ssa sorvataan paraikaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Voisiko se kansalaisten kannalta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nimensä saisi tietyissä tapauksissa pois Googlesta? Keskusteluihin me voi osallistua Ylen lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aloitetaan kuitenkin kotimaan talousuutisella. Valio aloittaa koko konsernia koskevat YT-neuvottelut, kertoo sanomalehti Karjalainen. Meijeriyhtiö työllistää tällä hetkellä 4600 ihmistä. Puhelimessa on MTK:n maitoasiamies Ilkka Pohjamo. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Valio kävi YT-neuvotteluja jo viime kesänä ja irtisanomisia seurasi. Miksi meijeriyhtiö käynnistää jälleen YT-neuvottelut?
Tämä johtuu tuosta Venäjän 7. päivä elokuuta asettamista vastapakotteista, että siihen saakka viime vuosi sujuu suomalaisella maitosektorilla varsin hyvin.
Miksi juuri Valio on jälleen hätää kärsimässä? Miten sen kilpailijat porskuttavat?
Valion vienti on suuntautunut Venäjälle, mikä on luonnollista, koska Venäjä on tuossa meidän naapurissa. Ja tässä voisi tehdä tällaisen vertailun, että Suomen maidontuotannon osuus EU-maidontuotannosta on noin 1,6% luokkaa ja silti lähes 14% EU-Venäjälle viemästä juustosta vietiin Suomesta, niin totta kai tämä isku oli erityisen kova sitten Suomelle ja erityisesti Valiolle, joka tätä vientiä niin on toteuttanut.
Ja Valio ei tässä pakotekiistan tiimeilyksessä ole ehtinyt muuntamaan toimintojaan?
Totta kai siellä on varmasti tehty kaikki, mitä tehtävissä on, mutta samaan aikaan Euroopassa vallitsee maitokriisi. Maidon tuotanto on kasvanut noin 5% EU:ssa viime vuoden aikana ja maitoa niin sanotusti tulvehtii joka puolella. Ja samaan aikaan tämä maailmanlaajuinen talouskriisi, jonka johdosta maitotuotteiden kysynnän kasvu ei ole jatkunut entisellä tavalla, joten vientimarkkinat on tukkoiset ja sitten kun kaikki muutkin yrittää löytää uusia vientikohteita, niin totta kai se on erittäin vaikeaa. Ja sitten niin vaikutusta on myös sillä, että jos esimerkiksi aiemmin on viety juustoa ja nyt sitten viedään bulkkitavaraa, esimerkiksi maitojauhetta, niin eihän siitä samaa hintaa niin missään nimessä ole saatavissa. Ja lisäksi vielä täällä kotimaassa kuluttajat juoksevat halvimman perässä, kaupat halpuuttavat, eli tässä on erittäin monta asiaa nyt, jotka sitten iskee yhtä aikaa. Ja vielä niin tähän päälle voisi nostaa, että 30 vuotta Euroopassa toiminut maitokiintiöjärjestelmä päättyi maaliskuun lopussa ja se tietää vääjäämättä kilpailun kiristymistä edelleen.
No ovatko irtisanomiset väistämättömiä? Voitaisinko selvitä lomautuksilla?
Toivottavasti. En osaa Valion sisäisistä asioista niin paljon sanoa, mutta Valio on 110 vuotta toiminut ja varmasti niin tulee toimimaan jatkossakin, että vaikeita aikoja on ollut aiemminkin.
Sanomalehti Karjalaisen mukaan Valio aikoo tiedottaa YT-neuvottelujen yksityiskohdista tänään iltapäivällä. No mikä on parasta, mitä voidaan iltapäivän tiedotukselta odottaa?
No toivottavasti niin vaikka näin mittavasta operaatiosta on kyse, niin selvitään mahdollisimman vähillä niin seurauksilla, mutta kyllä tässä isompi kuva on, että tämä tilanteen laukeaminen tulisi tapahtua ja Venäjän rajan aukeamista odotetaan, vaikkakin siellä ei ostovoima enää ole entisellään, mutta että se lähtisi tältä markkinan puolelta tilanne helpottamaan, niin sen jälkeen niin toivon mukaan pääsevät sitten palkkaamaan uusia henkilöitä sen sijaan, että tarvitsee toteuttaa irtisanomisia.
MTK maitoasiamies Ilkka Pohjamo, kiitos näistä kommenteista.
Kiitos.
Viimeinen suuri puheenjohtajatentti oli eilen ja Vaalikampanjointiakin on enää 2 päivää jäljellä. Nyt on aika tehdä yhteenvetoa vaalitaistosta ennen sunnuntain H-hetkiä. Tervetuloa keskustelemaan politiikan toimittajat Marianne Lydén Hufvudstadsbladetista, Kaija Ahtela Kauppalehdestä ja Pirjo Auvinen Yle Uutisista.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Eilen illalla viimeinen suuri puheenjohtajatentti. Siellä saattoi paranella osakkeitaan äänestäjien silmissä. Onnistuuko joku puheenjohtaja tässä mielessä?
Vaikea sanoa, että onnistuuko joku aivan erityisesti, kun ne on aina niin subjektiivisia, niin mielipiteet. Olennaista on se, että onnistuvatko niin kuin omien kannattajiensa silmissä, ja sitä aina vaikeampi arvioida. Mutta kyllä joiltakin osin näytti nämä viimeiset Yle-kannatusarviot näkyvän niin kuin keskustelijoiden ja puheenjohtajien hapituksessa. Että.
Siihenhän vaikutti myös, mistä aiheesta keskusteltiin. Että tämähän oli, tämä ulkopoliittinen osuus oli siinä Framilla ihan ensimmäiseksi. Ja siinä minusta kyllä Stubb pärjäsi aika hyvin, kun hän on talouspolitiikasta ei niinkään, niin kuin, siinä hän ei loistanut.
Niin
tuosta ulkopoliittisesta osuudesta, niin siinä sanoisin, että minusta ainakin tuo RKP:n Kalle Haglund sen selvitti tämän oman sotkunsa eilen aika hyvin, mutta täytyy sanoa, että kyllähän se aikamoinen paketti se 3 tunnin lähetys oli, mutta siellä oli ihan viimeisenä ehkä äänestäjien kannalta hyvin olennainen kysymys tämä, että mikä on tämä arvomaailma, mistä nämä puoluejohtajat tähän työhönsä lähtevät tai näitä päätöksiään tekevät. Ja se oli erittäin mielenkiintoinen, koska siellä on suuria eroja. Ja se oli ikään kuin semmoinen herkkupala siellä pitkän lähetyksen lopussa. Muuten tätä leimasi kyllä tosiaan tämä Gallupien, että ne, jotka nyt näyttäisivät pärjäävän olevan ikään kuin kannatus nousussa, niin he istuivat aika vaitonaisina ja myhäilivät. Ja voi kun ei vaan tulisi yhtään virhettä tässä tehtyä, että nyt näyttäisi trendi olevan hyvä. Ja ehkä sillä tavalla pettymys oli ainakin minulle tuo demareitten Antti Rinne, että minulle jäi hänestä aika vaisu kuva, vaikka ehkä hänellä juuri noiden eilisten numeroiden valossa olisi just, häneltä olisi odottanut sellaista ärhäkkyyttä ja haastamista.
Ja hän meni sitten myöskin Haglundin lankaan, kun Haglund luki tätä kirjoitusta ja kyseli, että mikä kirjoitus tämä on, niin Rinne luuli, että se oli nimenomaan puolustusministeriöiden yhteinen kannanotto, ja se olikin hallituksen yhteinen, eli se ei tehnyt kauhean hyvää Rinteellä sitä, että hän se
ehkä Rinne oli vaisu juuri sen takia, että nämä oli vastikään tullut nämä, että siinä jotenkin Stubbilla näytti olevan itsevarmuutta aiempaa enemmän, ja Sipilähän on ollut aika tasainen koko ajan, mutta että Rinne jotenkin tuntui niin kuin kutistuvan siinä.
No, kun viittaatte näihin puoluemittauksiin, joka Ylellä oli, niin kerrotaan nyt se vielä kerran, että Keskusta 24 ja Kokoomus 16,9, Perussuomalaiset 16,7 ja SDP 15,1. No, palataan vielä tuohon, mitä Pirjo Auvinen sanoi, siis se arvokeskustelu. Entä Marianne Lydén ja Kaija Ahtela, irtosiko siitä jotain?
Siitä irtosi minusta paljon, se kertoi.
Miten se kirkasti puolueiden eroja, kun nyt tuntuu siltä, että nämä 4 kärkipuoluetta ovat aika samanlaisia, paljon monista suurista peruskysymyksistä samantyyppisiä näkemyksiä?
Joo, siinä tuli taas esille se, että Soinin puolue on ihan oma luokkaa näissä suvaitsevuuskysymyksissä. Ja sitten se, että Sipilä ei halua sanoa yhtään mitään arvoistaan, ja sitten nämä muut on tavallaan sitten liberaaleja ja suvaitsevaisuutta haluavat. Ja perussuomalaiset on ainoa puolue muun muassa, joka ei hyväksy tätä monikulttuurisuusideaa hyvänä asiana.
Samaa mieltä kuin Marianne, mutta että kyllä mun mielestä se positiivista oli niin kuin Sipilän tämä, mitä tähän parisuhdeasioihin tuli, että hän selvästi nyt kuitenkin osoitti sen, että kun jos hänestä tulee pääministeri, niin hän ei rupea repimään niin kuin tehtyjä päätöksiä niin kuin ikään kuin oman niin tämmöisen henkilökohtaisen arvomaailmansa pohjalta, vaan että yhteiskunnassa on kuitenkin niin kuin tietyt asiat hoidetaan asianmukaisesti, ja se oli musta niin kuin positiivinen asia.
Joo, täytyy sanoa, että kun siinä oli sitä ennen ollut tämmöiset pitkälliset miljardisulkeiset, että mistä leikataan ja kuka leikkaa ja onko tämä leikkaus ja ei. Ja sitten käydään tosiaan tätä, että voidaanko maahan turvapaikkaa tulevalle asettaa hintalappu, niin kuin perussuomalaiset ovat tehneet. Niin tässä oli mun mielestä hyvin kuvaavaa se, että nämä taloustieteen professorit, jotka olivat siellä arvioimassa pääasiassa nyt varmaan kuitenkin tätä talouskeskustelua, niin he nostivat sitten ihan loppulausunnoissaan sen, että ihmiselle ei voi laittaa hintalappua, että tämä on aivan outoa keskustelua. 2015, että ruvetaan laittelemaan ihmisille hintalappuja.
Jos eritellään hieman vielä tätä eilistä Ylen puoluekannatusmittausta. Yleen, siis SDP on ollut alkuvuoden toisella sijalla. Tammikuussa kannatus oli vielä 17,2%. Miksi loppuvaiheen notkahdus? Onko teillä tulkinta, onko se jotain krapulaa hallituskaauksesta tai vaikuttaako siihen puheenjohtaja?
Nämä on tietysti niin valtavan pieniä nämä erot edelleen, että nämä menee virhemarginaalien mukaisesti, että siinä mielessä niin kuin vaikea sanoa, että onko tässä tapahtunut niin kuin aitoa muutosta, mutta että jos nämä osoittaa trendejä, niin kyllähän silloin, kun nämä on näin loppuvaiheen, niin luultavasti näillä vaalikeskusteluilla ja tällä julkisuudella on ollut vaikutusta ja silloin niin kuin näyttäisi siltä, että mä tiedän, ehkä se on se suomalaista niin kuin perusajattelu on se, että jos on niin kuin vaikeaa, niin sitten pitää panna niin kuin liinat tiukolle ja että kuitenkin luotetaan ikään kuin enemmän tämmöiseen, että pidetään niin kuin pannaan valtion talous tiukoille, vaikka sitten se henkilökohtaisesti merkitsisikin menetyksiä, että tämän tyyppisiä niin kuin ajatuksia.
Ihan ehkä vielä ihan lopullisena vaalituloksena tätä eilistäkään galluppia ei voi kyllä lukea, koska nyt on yhä niin paljon epävarmoja, kannastaa epävarmoja. Ja kyllä jotenkin vielä, vaikka tuossa nyt näyttää, että tuo demareiden suunta olisi kääntynyt nyt vielä voimakkaammin alaspäin, niin kyllä tämä kakkosia tai tämä kolmen taisto siitä kakkosijasta, niin kyllä se on ihan totta ja aivan aito vielä tässä niin kuin pari päivää ennen, että tässä juuri, että kuka pystyi eilisiltana tai kuka pystyy vielä tänään ja huomenna ja kenties vielä vaalipäivänäkin niin vakuuttamaan näitä äänestään epävarmoja tai kannastaa epävarmoja, niin se on tässä se suuri kysymys.
Kyllä on samaa mieltä. Tässä on niin paljon epävarmoja äänestäjiä ja sitä paitsi kyllähän ei ole ainoa, joka tekee näitä galluppeja ja muissa gallupeissa on vähän erilaisia tuloksia, että mä en menisi kyllä vannomaan, että se kakkospaikka on kyllä ihan aidosti avoin.
Samaa mieltä, sitä paitsi perussuomalaisilla on aina niin kuin, tai ollut enemmän niin kuin vaikeuksia ehkä saada äänestäjien liikkeelle, että siltäkin osin niin kuin se tilanne elää varsin paljon.
Perussuomalaisten kohdallahan joulukumittauksessa kannatus oli vain 13,3% ja nyt sitten oli 16,7%. Ja kuitenkin Kreikka-keskustelu on jäänyt aika vähin. Niin miten tämä voi selittää?
No yksi selityshän on se, mitä nämä tutkijatkin aina näiden gallupien tekijät sanovat, että nämä mittaukset eivät vielä ihan tunne tarkkaan perussuomalaisia. Että perussuomalaiset ovat äänestäjäjoukkona tällainen tutkijoillekin arvaamaton ja se oli esimerkiksi viime vaaleissa ihan totta, että ihan sellaista jytkyä yksikään laitos osannut ennustaa. Mutta se mikä tässä on vielä näissä luvuissa, näissä eilisissäkin luvuissa, että kun nyt ykkönen näyttäisi olevan aika lailla selvä ja varma, mutta se kakkonen on, niin tämähän nyt poikkeuksellisesti sitten avaa äänestäjällekin tällaisen taktikoinnin mahdollisuuden. Ja tämä on nyt aika mielenkiintoista, että kuinka moni sitä sitten käyttää. Ja se on tietenkin pienten puolueiden kannalta aika surullista, mutta se, että tässähän on nyt sitten se siihen valintaan pystyy vaikuttamaan, että onko maahan tulossa porvarihallitus vai onko tulossa punamultaa. Ja jos ei halua porvarihallitusta, niin sittenhän kaikkien pitäisi keskittää äänensä nyt demareille. Ja
niin
juuri päinvastoin.
Niin sanoi suoraan siinä eilisessä keskustelussa.
Toisaalta on mielenkiintoista, että jos niin nämä kolme seuraavaa on hyvin lähellä toisiaan, niin mitä Sipilä sanoi, että ohjelma ratkaisee, että silloin se ei välttämättä niin kuin tarkoita sitä, että se numerinen kakkonen on se hallituskumppani siinä, että jos ne on hyvin pienet, ne
eivät. Eihän sitä koskaan ole ollut, niin kuin meidän lainsäädännössä ja systeemissä ei sanota, että kakkospuolueella
niin
olisi automaattisesti. Se on niin kuin, minusta tässä kyllä on niin kuin tehty liian iso asia, koska se niin kuin esimerkiksi näille muille suurille puolueille, niin sehän on edullista nimenomaan, että painottaa tätä. Eli, mutta mä en tiedä, onko se demokratian kannalta kauhean hyvä, että ei pitäisi äänestää sydämensä mukaan, vaan niin kuin taktikoida.
Jos ajatellaan koko kampanja-aikaa, yksittäisiä tai ryhmätenttejä, ja onko teille jäänyt mieleen tai hampaankuloon jotain erityistä tästä vaalikampanjoinnista? Ei välttämättä edes puheita, vaan vaikka ihan elekieltä ja ilmeitä, joka on kutkuttanut teitä.
No mulla on kyllä jäänyt mieleen se, että miten helpolla Sipilä on päässyt ja miten hän ei ei oikeastaan vastaa mihinkään kunnolla. Eli se, hän niin kuin on hyvin, hyvin se, niin kuin, et ei vaan tämä voitto lipsuisi. Se on ärsyttänyt ja tosiaankin, että ei mihinkään saa kunnon vastausta.
Mua on ihmettelyttänyt tämä tasavallan presidentin puuttuminen niin kuin vaalikeskusteluun sillä voimalla, mitä se on tehnyt, ja että ulko- ja turvallisuuspolitiikassa niin kuin tasavallan presidentti tuo tätä eriseurasuutta esille, mikä on nimenomaan Venäjän niin kuin intressien mukaista. Että täytyy sanoa, että niin kuin tasavallan presidentti on niin kuin paraskin trolli, että se on musta niin kuin ollut jotenkin erikoista.
Se,
mikä minusta on ollut tai leimallista on ollut tälle, että tämä on ollut aivan poikkeuksellista, että yksi on siellä niin kuin aivan ylhäisessä yksinäisyydessä ja puolue, jonka johtajaa me emme sillä erityisen tarkkaan edes tunne, koska hän on niin tuore
politiikassa. Vaikka on kirja kirjoitettu.
Vaikka on kirja kirjoitettu. Joo. Mutta, ja sitten ehkä se, että jotenkin kaikki huomio on mennyt nyt näihin neljään suureen. Että kyllä tässä tosiaan demokratian kannalta kannattaa olla huolissaan siitä, että onko meillä, täytyy aina muistutella itselleen, että onhan meillä näitä pienempiäkin puolueita, koska kaikki kiinnostus on nyt mennyt näihin neljään suureen. Ja tuohon Kaijalle vielä jatkaisin sitä, että kyllä minusta tälle vaalitaistelulle on ollut ihan ominaista se, että tätä keskustelua on käyty tälle aivan niin kuin uudessa ulkopoliittisessa tilanteessa. Että kyllä tämä Venäjän toimet ovat tähän niin kuin oman lisänsä tuoneet, ja jotenkin kyllä eilen jäi semmoinen kuva, että ei tästä pohjoismaiden puolustusministereiden kirjoituksestakaan kyllä ihan kaikkia vielä ole kuultu, että kyllä se aika suttuselta vaikutti se miten se on syntynyt ja kuka on tiennyt mitäkin siitäkin kirjoituksesta, mikä on ehkä tälle ajalle uusi ilmiö sekin, että kun aikaisemmin on niin tarkkaan tiedetty, että mikä on se meidän ulkopoliittinen kirjaus ja mihin asti niin kuin sanotaan ja mitä ei sanota, niin se on ollut uutta tässä.
Niin, eduskunnan päättäjäisissä eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma totesi, että nyt sapelin kalistelu ulkopolitiikan suhteen saisi riittää, ja vähän vastaavia puhui myös presidentti Sauli Niinistö. Onko se haitannut tätä vaalikeskustelua, että tässä ollaan pehmennetty ja toivottu vaalitaistelun keskellä ikään kuin yhtenäistä linjaa?
Ulkopolitiikassa on aina on toivottu, että olisi yhteinen linja. Mutta että ulkopolitiikka nyt on niin esillä, niin sehän minusta saattaa vaikuttaa enemmänkin sitten tähän, jotka muodostavat hallituksen, koska siinähän näkyy selvä ero. Ja tässä on niin kuin kokoomus todellakin, siis RKP kanssa niin kuin vetää ihan niin kuin omaa linjaa, ja sitten keskusta ja SDP, niin kuin, niillä on sitten tämä varovaisempi linja. Sehän niin kuin sitten vähän puhuisi sen puolesta, että meillä olisi jonkinlainen punamulta
kuitenkin. Siis se on jotenkin erikoista, että kun Venäjän kehitys niin kuin de facto on, mikä on, että siinä on maa, jossa poljetaan demokraattisia oikeuksia ja poliittiset opposition edustajia murhataan ja presidentti kaveraa niin kuin moottoripyöräjengiläisten kanssa ja muuta. Ja kun nähdään, että meillä on niin kuin reserville kootaan niin kuin ikään kuin semmoista informaatiopohjaa niin kuin tälle, että täälläkin niin kuin valmistaudutaan, niin että sitä ei voi sitten suoraan niin kuin ääneen sanoa, että Venäjän tilanne on muuttunut, se on vakava ja se huolestuttaa meitä. Eihän Pohjoismaat olisi tällä lailla aktivoitunut, jos ei olisi aito huoli.
Mutta onhan ne ennenkin kokoustuvat aika säännöllisesti ja tekevät näitä yhteisiä kirjoituksia, onhan se aikaisemminkin. En muista, että tätä on kyllä ylidramatisoitu.
Aivan samaa mieltä, ja mä ihmettelen tässä, niin kuin sanoin, niin presidentin roolia.
Niin.
No itse olen kyllä sitä mieltä, että kaiken tämän jälkeen nyt soisi, että puolustusministeriö esimerkiksi kääntäisi tämän nyt virallisesti suomeksi tämän kirjoituksen, että mistä tässä oikein on puhuttu. Että itse olen lukenut sen norjaksi ja ruotsiksi, ja kyllä siinä keskustelemista riittää, mutta että tämä nyt juuri tuli tässä vaalien alla, ja ehkä se on myös paljastanut näitä, aivan niin kuin Marianne sanoi, että kokoomus on muistanut tämän vanhan lauseensa, että hei, puhutaan ulkopolitiikkaa. Ja samanaikaisesti on saatu tietää tällaisesta vuodosta, jossa nimenomaan kokoomuspiirissä on toivottu jonkunlaista suukapula demari ulkoministeri Erkki Tuomiojalle, niin kyllähän tämä kuvastaa, että jonkinlaisessa tällaisessa käymistilassa kuitenkin ulkopolitiikka tällä hetkellä on.
Oletteko panneet merkille, kuinka niukasti Tuomioja itse on kommentoinut näitä asioita sanomalla aina, että kaikki ovat yhdessä linjassa. Eli hän on edustaa niin kuin ulkopoliittista semmoista niin kuin pidättyvyyttä ja sitä, että ei käydä kylille huutelemassa niin kuin omia erimielisyyksiä.
Jätetään kuulijat pohtimaan tätä. Kiitos keskustelusta toimittajat Kaija Ahtela Kauppalehdestä, Marianne Lylien Hufvudstadsbladetista ja Pirjo Auvinen Yle Uutisista. Ja tässä lähetyksessä vielä. 10 minuutin kuluttua puhutaan siitä, kuinka EU-komissio yrittää parantaa kansalaisten tietosuojaa. Sitten kerromme, miten radio palvelee kuulijoita vaali-iltana. Eduskuntavaalikeskusteluihin saatiin vihdoin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa mukaan, mutta siinä piiloiduttiin presidentin selän taakse. Näin arvioi kolumnistimme Risto Makkonen 23 minuutin kuluttua. Mutta nyt studioon on tullut Iida Ylinen. Ovatko suomalaispoliitikot Putinin talutusnuorassa? Tätä taitaa kysyä tänään Iltalehti.
Iltalehti on tarttunut tähän Suomen ulkopolitiikan viimeaikaiseen kärhämöintiin. Kyse on siis Pohjoismaiden puolustusministereiden Venäjä-kannanotosta ja siitä seuranneesta keskustelusta. No, millaista se keskustelu on ollut? Valtiopäivien päättäjäisissä keskiviikkona presidentti Sauli Niinistö varoitti Venäjä-suhteiden tarkoituksellisesta rapauttamisesta. Eero Heinaluoma vuorostaan totesi, että sapelin kalistelua ja uhmakkaita puheenvuoroja on nyt riittävästi. Juha Sipilä puolestaan on sanonut, että meidän on turha provosoida mitään. Ja Antti Rinteen mukaan Haglundin allekirjoittama kannanotto oli huonosti harkittu. Opuakademiin valtio-opin professorin Kimmo Grönlundin mukaan kannanoton jälkipuinti osoittaa, että tietynlainen nöyristely ja Venäjän pelko on aika syvällä. Hän myös toteaa, että kannanottoa seurannut reaktio on ollut aika surullinen. Sitäkin huolimatta, että Grönlundin mukaan kannanotossa oli vain tosiasioita, Venäjän uhka on lisääntynyt. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola vuorostaan arvioi, että Suomessa kuunnellaan vähän liiankin herkällä korvalla Moskovan viestejä. Keskustan pääänen kannattaja Suomenmaa operoi saman aihepiirin parissa pääkirjoituksessaan. Presidentti Niinistön varoitus olla rapauttamatta Venäjän suhteita on Suomenmaan mukaan terveellinen muistutus. Lehdessä arvellaan, että Niinistön sanat olisi osoitettu ainakin Haglundille ja miksei myös Alexander Stubbille, joka on puolustellut Haglundin toimia. Turun Sanomat vuorostaan linjaa pääkirjoituksessaan, että Venäjän toimia ei pidä silotella. Karhua saa sanoa karhuksi. Niinistön huoli Venäjän suhteiden rapauttamisesta ei silti ole täysin perusteeton. Liian pitkälle viety kovistelu ei johda toivottuun tulokseen, pikemminkin päinvastoin. Näin siis Turun Sanomissa.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralta. Sitten vielä lopuksi ihan muihin aiheisiin.
Helsingin Sanomat kertoo tänään näyttävästi tuoreesta ja mittavasta tupakkatutkimuksesta. Sen mukaan 2/3 tupakoitsijasta kuolee polttamisen vuoksi. Osuus on paljon suurempi kuin tähän asti on tiedetty. Toisaalta kuoleman riski pienenee muutamassa vuodessa lähes samaksi kuin tupakoimattomilla, jos lopettaa alle 45-vuotiaana. Ja otetaan tähän kohtaan vielä muutama poiminta lähetysikkunasta. Siellä vähän kyseenalaistettiin sitä mantraa, että onko Juha Sipilä nyt niin helpolla päässyt näin vaalien alla. Lähetysikkunassa näytettiin tietenkin myös väriä oman puolueen puolesta. Ja äskeisessä keskustelussa politiikan toimittajien kanssa pohdittiin myös sitä, pukkaako punamultaa, porvarihallitusta vai ihan jotain muuta. Lähetysikkunassa ollaan maltillisempia ja yksi kuulija siellä muistuttaa, että vielä ei pukkaa mitään hallitusta, vaaliohjelma ratkaisee.
Kiitos Iida. Ja myös täällä radion puolella seurataan hyvin tiiviisti eduskuntavaalien äänestysiltaa ylihuomenna sunnuntaina. Ylen radion vaaliohjelmien tuottaja Terhi Tammi. Huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan sillä, että millä kanavalla seurataan.
No, kanava ei ole tämä Yle Radio 1, vaan pitää kääntää Radio Suomen puolelle, jossa tarjotaan radiossa erittäin kattava vaalitulospaketti.
Milloin ohjelma alkaa ja kauanko sitä tulee?
No, vaalilähetys alkaa kello 19.50, eli vähän ennen kuin nuo vaalihuoneistot sulkeutuu. Ja ohjelma tehdään tuonne puolille öin asti semmoisella varauksella, että tämä pääkaupunkiseudun radio Ylen aikainen saattaa jatkaa, koska jos laskenta on vielä kesken, koska perinteisesti tämä Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirin laskenta valmistuu viimeisenä.
No, missä päin ollaan? Missä päin Suomea? Mistä saadaan kuulla näitä vaalitunnelmia?
No, vaalistudio varsinaisesti, meidän vaalistudio sijaitsee täällä Pasilassa, mutta koko illan ohjelmaa tehdään yhdessä kaikkiaan 14 aluetoimituksen kanssa. Eli Radio Suomea kuuntelemalla kuulee hyvin tämän valtakunnallisen tuloslaskennan edistymisen ja kommentit siihen. Ja kun kuuntelee sillä omalla alueella Radio Suomea, niin kuulee myös sen oman alueensa ehdokkaiden läpipäässeet ja putoajat ja rannalle jääneet. Että ollaan ihan ympäri Suomen.
Tähän kaikkeen kannattaa siis keskittyä, jos esimerkiksi autoilee eikä ole TV:n ääressä. Mutta milloin erityisesti sitten kannattaa olla radion äärellä? Mitkä ovat ne kutkuttavat hetket?
No, ennakkoäänethän tulee perinteisesti tuossa kello 20 tai ihan hiukkasen yli. Sehän kertoo sen, että mitä puoluetta ja keitä on ennakkoon eniten äänestetty, mutta kyllä mä suosittelisin olemaan koko illan. Täällä tulee olemaan kutkuttavaa koko illan, niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin näitä kannastaa epävarmoja äänestäjiä on vielä sen verran paljon, että yllätyksiltä ei varmaankaan voida välttyä. Yle tekee perinteisesti oman ennusteensa, joka perustuu näihin ennakkoääniin ja laskennan siihen asti laskettuihin ääniin ja aikaisempiin vaaleihin, ja sitä voidaan odottaa tuossa noin kello 21.25.
No, mitä muuta vielä seurataan?
No, totta kai, kun me pidetään tätä tulostudiota täällä Pasilassa, niin me käydään puolueiden vaalivalvojaisissa. Pyritään käymään kaikissa, mutta tietysti ainakin näissä neljässä suuremmassa, mutta käväistään myös pienemmissä. Tänä vuonnahan tämmöiset suuret vaalivalvojaiset järjestetään tuolla pikkuparlamentissa eduskunnan tiloissa. Käydään siellä myös, kuullaan tuoreeltaan puoluejohtajien kommentit, ja sitten käydään myös tässä valtakunnallisessa lähetyksessä eri alueilla. Tarkoitus on käydä ainakin Oulussa ja Kotkassa ja Kuopiossa, saada sieltä välähdyksiä. Kotka ja Kuopiohan on äärimmäisen mielenkiintoisia näiden uusien vaalipiirijakojen takia.
Kiitos, Terhi Tammi, näistä tiedoista, ja ollaan radion ääressä sunnuntaina. Mitä vielä lisät?
No, mä vielä olisin sanonut, kun tässä puhuttiin näistä epävarmoista äänestäjistä, että jos on vielä se ehdokas valitsematta, niin suosittelen Yle Uutisten tekemään vaaligalleriaa ja vaalikonetta. Varmasti löytyy apua. Ja illalla, jos sitten ei voi katsoa televisiota, TV1:ssä vaalilähetys, eikä, niin netistä striimataan pikkuparlamentin vaalivalvojaisia, ja siellä pystyy reaaliajassa sitä laskentaa seuraamaan koko ajan.
Kiitos, Terhi.
EU:ssa muovataan parhaillaan uusia tietosuojaa koskevia asetuksia. Kyse on mittavasta asetuspaketista. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, mitä asetuksella tavoitellaan?
Komissio perustelee tätä uudistusta sillä, että ensinnäkin niin digitaaliset sisämarkkinat ei ole syntynyt sillä tavalla, kun on ollut joskus tarkoitus. Ja siis toisaalta siitä vuodesta 1995, kun edellinen tietosuojadirektiivi on hyväksytty, niin maailma on muuttunut aika tavalla, ja on ihan välttämätöntä saattaa nämä säädökset sitten vastaamaan tätä nykyistä tilannetta. Mutta pääasiallinen syy on tosiaankin se, että kuluttajien luottamusta siihen, että he voi ostaa sitten EU:n muista jäsenmaista tuotteita, palveluita ja tavaroita, niin sitä pitää vahvistaa, ja yhtenä keskeisenä keinona siinä on tämän tietosuojan parempi harmonisointi.
No, käytännössä tämä varmaan realisoituu tilanteessa, kun kansalainen asioi verkkokaupoissa. Se on yksi esimerkki, niin miten kansalaisen tietosuoja silloin olisi parempi?
Ensimmäinen semmoinen yleiskattava osa tätä uudistuspakettia on se, että enää jatkossa ei sit riitäkään, että nämä verkkokauppojen pitäjät noudattaa lakia. Heidän tulee kyetä osoittamaan se kuluttajille, että he noudattaa lakia. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kysymys siitä, mistä tunnista luotettavan verkkokaupan, niin se tullaan nyt ratkaisemaan sitten tämän asetuksen yhteydessä sillä tavalla, että edistetään erilaisten sertifikaattien ja vastaavien käyttöä. Ja tähän koko periaatteeseen koitetaan liittää sisäinen ja ulkoinen tarkastusfunktio ja ulkoiset auditoijat ja luoda kokonaan uudet tällaiset markkinat, jotka sitten lisää kuluttajien luottamusta ja sitä kautta tätä taloudellista toimeliaisuutta. Osa tätä uudistusta sit kuluttajan kannalta on se, että tähän samaan filosofiaan vähän liittyy se, että meillä on edelleen pikkasen epäselvyyttä siitä, että kuka vastaa esimerkiksi järjestelmien tietoturvasta. Ja nyt se tullaan selkeästi tuomaan esille, että näiden palveluiden tuottajat privacy by default -hengessä, niin he vastaa. Eli tällainen kysymys siitä, että saako käyttää avointa sähköpostia jossain arkaluontoisten tietojen välittämisessä, niin se menettää ikään kuin merkityksen ja se tullaan esittämään siinä tavalla, että onkohan toi palvelun tarjoaja luonut sellaisen asiointialustan, että se on varmasti turvallinen.
No miten ihminen sitten saa varmuuden siitä, että tietty sähköposti tai vaikkapa nettikauppa on turvallinen?
No siihen pyritään juuri näillä tällaisilla sekä sisäisillä toiminnallisuuksilla että näillä ulkoisilla merkeillä, kuten erilaisilla sertifikaateilla ja papukaija merkeillä, millä nimellä, mitä nimeä niissä nyt halutaankaan käyttää.
Ovatko ne vähän vastaavia kuin on tällaisia esimerkiksi suomalaisuus- tai luonnonmukaisuusmerkkejä, että ne näkyvät sitten verkossa tällä kuluttajalla?
Ehdottomasti. Ja siihen työhön siitä on tarkoitus kytkeä myös lainvalvontaviranomaiset mukaan.
No Google sai hiljattain varoituksen EU-komissiolta. Komission mukaan Google käyttää väärin johtavaa markkina-asemaansa hakukonepalvelussa. Ne, joilla on sopimus Googlen kanssa, saavat tuotteet tai palvelut hakutuloksissa muita korkeammalle. Puuttuuko tietosuojauudistus tähän?
Ihan suoraan tähän se ei tule puuttumaan. Sen sijaan koko tämä ilmiö, joka Googleen ja Googleen liittyy, niin on tietysti jatkuvasti tässä tietosuojakeskustelussa ihan ytimessä, että vuosi sitten toukokuun 12. päivä EU-tuomioistuin antoi tämän legendaarisen Right to be forgotten -oikeus tulla unohdetuksi -päätöksen suhteessa Googleen, ja meillä on eurooppalaisten tietosuojaviranomaisten kesken jatkuva kädenvääntö niin kuin siitä, että Googlehan meni ja muutti oman toimintamallinsa kokonaan tässä pari vuotta sitten, joka tuli sitten kuluttajille kovasti yllätyksenä. Ja asiaan liittyy tietysti se, että tämmöinen kuluttajien tietojen ja kaupallisten tarjoajien intresseiden kohtaaminen, jos se tapahtuu pelkästään siellä Googlen ikään kuin hallinnoimana, niin siihen on silloin syytä vähän puuttuakin.
Näin siis tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Jatketaan samasta aiheesta studiossa varatuomari Anu Talus oikeusministeriöstä ja tietokirjailija Petteri Järvinen. Tervetuloa Ykkösaamuun kummatkin.
Kiitos.
Kiitos.
Särähtikö jokin korvaan Reijo Aarnion kommenteissa vai oletteko ihan täysin samoilla linjoilla hänen kanssaan, Anu Talus?
No ei ehkä ihan varsinaisesti särähtänyt, mutta olisin ehkä vielä hieman enemmän painottanut sitä, että ihan kaikilta osin ei voida ihan varmasti vielä sanoa, että miltä tämä tietosuoja-asetus tulee näyttämään, koska neuvottelut on kuitenkin vielä kesken. Eli lopullista tulosta näistä neuvotteluista ei vielä ole.
Petteri Järvinen.
Juu, siihen direktiiviin oli kai luonnosvaiheessa jo tehty 6000 muutosehdotusta ja sitä on lobattu tosi vahvasti puolin ja toisin, että saa nähdä mitä sieltä lopulta tulee ulos. Sitähän on pohdittu varmaan jo 2-3 vuotta. Mulla särähti korvaan nämä papukaijamerkit ja sertifikaatit, koska jos katsotaan sitä, missä eurooppalaiset ja suomalaisetkin tänä päivänä verkkokaupoissa asioi, niin hän on jenkkiläisiä, no amerikkalaisia kauppoja. Ei niillä ole mitään tällaisia merkkejä. Ne vaan tekee sen homman hirveän hyvin, myy halvalla ja sen takia eurooppalaiset asioi niissä. Mä en ole ihan varma, että johtuuko tämä sisämarkkinoiden kankeus niin nyt näiden sertifikaattien puutteista tai siitä, että ihmiset pelkäisivät tietosuojansa puolesta, koska Jenkeissä tätä koko lainsäädäntöä ei tällä tavalla ole ja silti heillä menee hemmetin hyvin.
Entä jos niistä tulisikin sitten sellainen tavaramerkki eurooppalaisten puolesta?
Joo, sitä tässä varmaan ajatellaankin, koska nähdään, että ei me EU-alueella, me ei pärjätä tässä amerikkalaisten pelissä. Että amerikkalaiset on ylivoimaisia siinä. Euroopassa ei ole yhtään merkittävää nettibrändiä. Tuorempana esimerkkinä vaikka F-Securen United, joka myytiin, siis pilvipalvelu, jonka oli tarkoitus olla turvallinen eurooppalainen pilvi, se myytiin amerikkalaisille. Me tarvitaan joku toinen kilpailutekijä, joka vetoaa EU-kansalaisiin. Ja nyt ilmeisesti ajatellaan, että tästä paremmasta tietosuojasta ja tietoturvasta voisi tulla sellainen.
No tosiaan neuvottelut kesken, mutta EU:ssa vireillä olevat tietosuoja-asetukset tulevat todennäköisesti voimaan reilun parin vuoden päästä. Yritetään konkretisoida, että miten te havainnollistaisitte tulevia uudistuksia? Jos ajatellaan arkisia esimerkkejä yksittäisen kansalaisen näkökulmasta, osaatteko olettaa sellaisia, jotka olisivat todennäköisiä?
No jos nyt tästä laajasta kokonaisuudesta vaikka pari esimerkkiä poimisi, niin yksi on tämä tietojen siirrettävyys eli data portability. Käytännössä tarkoittaa sitä, että tällaisella tavallisella kansalaisella olisi mahdollisuus saada nämä omat tietonsa sellaisessa muodossa, että niitä voi käyttää edelleen. Eli jos nyt vaikka puhutaan Facebookista, niin sen tilalta, että sieltä saisi sanotaan nyt 600 sivua printattua paperia, niin saisi nämä tiedot tällaisessa koneluettavassa muodossa, mitä se tavallinen kansalainen voi sitten käyttää edelleen. Ja toinen tämmöinen konkreettinen esimerkki, minkä voisi ottaa tästä, niin on tämä tietosuojaviranomaisten välinen yhteistyö. Sitä vahvistaa, niitä puitteita vahvistaa aika paljon tämän asetuksen myötä ja tämä vaikuttaa tavalliseen kansalaiseen sillä tavalla, että jos on esimerkiksi tämmöinen rekisterinpitäjä, joka toimii monessa eri jäsenvaltiossa, eli monen eri EUn jäsenvaltion alueella, niin tämä tavallinen kansalainen voi olla yhteydessä tähän oman maansa tietosuojavaltuutettuun, joka sitten on yhteydessä sen rekisterinpitäjän tietosuojavaltuutettuun, jos tämä rekisterinpitäjä toimii eri jäsenvaltiossa. Eli tämä tavallinen kansalainen voi asioida tämän oman maansa tietosuojavaltuutetun kanssa, vaikka tämä rekisterinpitäjä olisi jossain muussa jäsenvaltiossa.
Joo, tämä oma data-ajattelu, tämä on varmasti yksi sellainen vahva juttu, joka hyödyttää oikeasti sitten myös kansalaisia. Toinen, mikä varmaan tulee olemaan hyödyllinen, sikäli kun se nyt siitä lopullisesta versiosta sitten löytyy, eihän vielä tiedetä varmaksi, on se, että näille palvelutarjoajille tulee velvollisuus informoida asiakkaita, jos heidän tietojaan on vuotanut jonnekin.
No entä se, jonka Reijo Arniokin tuossa mainitsi, joka nyt ehkä kutkuttaa eniten, siis uudistuspaketissa olisi oikeus tulla unohdetuksi. Esimerkiksi jos suomalainen haluaa itseään koskevat hakutulokset pois verkosta, mitkä mahdollisuudet tällaiseen on?
Niin, tämähän pohjautuu tähän ihan vanhaan oikeuteen saada tarkastaa tiedot ja pois, että nämä virheelliset ja vanhentuneet tiedot poistetaan. Eli sinänsä tämä ajatus tässä taustalla on ihan vanha, mutta sitten tämä unionin tuomioistuimen Google-ratkaisu, minkä tietosuojavaltuutettu tässä mainitsi, niin siinä täsmennettiin sitä, että myös esimerkiksi Google on rekisterinpitäjä, eli nämä samat velvoitteet koskee rekisterinpitäjää.
On se vaan jotenkin ristiriitaista, että Google joutuu poistamaan hakutuloksia tämän EU-päätöksen jälkeen, mutta sitten se varsinainen tietohan säilyy netissä. Eihän se tieto mihinkään häviä. Esimerkiksi lehdillä on suorastaan velvollisuus säilyttää uutiset, jotka ne on kerran julkaissut. Niitähän ei voi jälkikäteen mennä korjailemaan. Eli tässä on kohtuullinen ristiriita. Sittenhän meidän pitäisi määritellä esimerkiksi verkkolehdet samalla tavalla rekisterinpitäjiksi ja laittaa tämä sama henkilö tietolain velvoite koskemaan heitä.
Arvotalus.
Niin, eli niin kuin käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos tavallisen ihmisen nimellä googlataan, niin sieltä ei tule suoraan, esimerkiksi tässä Google-tapauksessa oli pakkohuutokaupasta kyse, eli sieltä ei tule suoraa tietoa siitä, että tätä henkilöä on koskenut joku pakkohuutokauppa, mutta sitten jos lähdetään etsimään sitä tietoa nimenomaan tästä tietystä pakkohuutokaupasta, niin sitä kautta sitten saatetaan löytää näitä samoja tietoja, että siinä tulee, ne tiedot on löydettävissä, mutta ei ehkä ihan yhtä helposti kuin aikaisemmin.
Petteri Järvinen, uskotko, että tultaisiin näkemään tällaisia ihmisten töppäyksistä putsattuja hakukoneita?
No tämä EU-lakihan velvoittaa muutkin kuin Googlen. Meillähän on muitakin hakukoneita jo tällä hetkellä. todella poistamaan niitä töppäyksiä, mikä ihminen sitä vaatii. Ja se päätös oli hyvin epämääräisesti muotoiltu. Siinä puhuttiin epäoleellisista ja vanhentuneista tiedoista. Se kriteeristöhän ei ole niin kuin yksikäsitteinen, vaan Google ja hakukoneet muutkin saa itse päättää, minkä he katsoo, minkä poistopyynnön oleva relevanttia. Kaikkia pyyntöjä hän ei tarvitse toteuttaa. Että kyllä siinä tosi hankalassa tilanteessa ollaan. Ja kun tätä päätöstä on hyvin helppo kiertää. Mehän voidaan googlata amerikkalaisella hakukoneella, joka löytää kaikki eurooppalaisetkin sivut, niin on vaara. Tässä mennään vähän niin kuin ojasta allikkoon. Yritettiin parantaa eurooppalaisten asemaa, mutta sitten käykin oikeastaan päinvastoin.
Tässä taitaa olla joku sellainen logiikka, että kun mainitsit, että ikään kuin kiertotietä saadaan ne tiedot, joita on toivottu poistettavan, että sehän on aina kiinnostavinta se, mikä on salattu ja peitetty. Eli loppujen lopuksi siitä voi tulla kokonainen uusi tämmöisen internethaara.
Totta kai ihmiset aina haluaa siihen kiellettyyn tietoon. Siinähän on aina jotain kiinnostavaa. Meillähän on muitakin esimerkkejä tästä. Parhaillaan esimerkiksi kerätään nettikäyttäjien voimin tietoa siitä, minkälaisia sanoja domain nimissä ei saa olla, koska tätä listaa ei ole missään julkistettu. Nyt on siis ihan suomalaisesta sääntelystä kyse. Listaa ei ole missään olemassa, mutta epäsuorasti kerätään niitä torjuttuja sanoja ja tätä kautta tehdään sitten lista kaikkien nähtäväksi.
Anu alustaisi jo viitatakin siihen, että jo nyt on oikeus tarkistaa rekisteritietoja ja poistaa niitä. No miten se käytännössä tapahtuu?
No, tämä menee hyvin pitkälle tuonne käytännön puolelle, eli itselläni on aika vähän kokemusta siitä, mutta esimerkiksi tietosuojavaltuutetun sivuillahan on tällaisia tarkastusoikeuslomakkeita, ja näitä käyttämällä sitten voi esimerkiksi ottaa rekisterinpitäjään yhteyttä ja pyytää.
Joo, mä oon ihan kokeillut, se toimii kyllä, mutta pitkä on viive, että jokaiselta meni vähintään 2 viikkoa, joltain taisi mennä 2 kuukautta ennen kuin sieltä tuli kotiin kirjekuori. Sitten tässä on sun tietosi printattuna ja niiden tulkinta on aika vaikeaa, vaikka sen mapin saakin sieltä käteensä, että ei se ihan helppoa ole. Mutta tämä on tosiaan lakisääteinen oikeus ollut jo monta vuotta, hyvin harva sitä osaa hyödyntää.
Eli lomake printataan, siihen kirjoitetaan ja se pannaan vanha-aikaisesti kirjekuorilla liikkeelle.
Joillain on myös netissä ihan sähköpostiosoite, johon voi lähettää pyynnöt tai ihan nettilomake, mutta sitten jos ei mitään tällaista ole, niin tietosuojavaltuutetun sivulta löytyy se ihan basic tapa tehdä asia, semmoinen old school, että printtaa lomake ja lähetä postissa.
Anu Talus.
Niin, näinhän se on. Tässä asetuksessa kyllä pyritään tietysti sitten vähän ottamaan paremmin huomioon nämä nykyajan viestintävälineet ja mahdollisuudet, eli tämä mahdollisuus tehdä sähköisessäkin muodossa näitä.
Tietosuojalautakunnan sihteeri, varatuomari Anu Talus oikeusministeriöstä ja tietokirjailija Petteri Järvinen, suuri kiitos teille keskustelusta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka tuli mukaan eduskuntavaalikeskusteluihin, mutta se piiloutui presidentin selän taakse. Näin toteaa kolumnistimme Risto Makkonen. Sisäänpäin kääntynyt keskustelu on kiertänyt myös EU-visiot, sanoo kolumnistimme, joka kirjoitti tekstinsä ennen eilistä suurta vaalikeskustelua.
Ei olisi tapahtunut vanhan presidentin aikaan, oli sanonta, jonka kuulin ulkoministeriössä 80-luvulla. Vanhalla presidentillä tarkoitettiin tietysti Kekkosta. Tämä tuli mieleen, kun on selvitetty, kuinka puolustusministeri Carl Haglund ilmaisi lehtiartikkelissa Pohjoismaiden kollegojensa kanssa mielipiteensä Venäjästä. On kysytty, kuinka ministeri on mennyt tekemään tämän konsultoimatta tasavallan presidenttiä ja muuta ulkopoliittista johtoa. Eikä tässä kaikki. Norjalaislehdessä julkaistu artikkeli oli selkokielinen, mikä säikytti Venäjäpolitiikkamme perinnesukupolven. Venäjän ulkoministeri reagoi odotetusti. Venäjän johto tarvitsee uhkakuvia. Pahempien puutteessa pohjoismainen sotilaallinen yhteistyö kelpaa kansalaisten pelottelemiseksi ja nationalismin vahvistamiseksi. Eduskuntavaalikeskustelut ovat paljastaneet sukupolvien välisen eron. Nuoremmat puoluejohtajat, tarkoitan pää- ja puolustusministeriä, ovat ilmeisesti siinä uskossa, että Suomessakin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta voi puhua lähes yhtä selkokielisesti kuin muissakin Pohjoismaissa. Nuorehkoja ministereitä on muistutettu, että helppohan norjalaisten tai tanskalaisten on sanoa Venäjästä, mitä ajattelevat, kun ovat Natossa. Suomi ei ole ja tarvitsee siksi omaa yhtenäistä ulkopolitiikkaa. Sooloilu ei ole sallittu, ei edes ennen vaaleja. Toki Suomessakin keskustelu ilmastonmuutoksesta saatiin esimakua viime kesäkuussa Kultarannassa, kun presidentti Sauli Niinistö isännöi turvallisuuspoliittista seminaaria. Siellä puhuttiin selkokieltä niin Natosta kuin muistakin ajankohtaisista kysymyksistä. Puhujia ei nimitelty intoilijoiksi tai änkyröiksi heidän mielipiteidensä vuoksi, ei esitetty joko tai kantoja, vaan perusteltuja mielipiteitä puolesta ja vastaan. Keskustelijat toki olivat etupäässä alan suppean ammatti- ja harrastajakunnan edustajia, niin kylmän sodan kuin tämän päivän miehiä ja naisia. Sittemmin tilanne Itä-Ukrainassa paheni avoimeksi sodaksi ja Venäjä aloitti avoimen voimannäytön niin merillä kuin ilmassakin. Tämä heijastuu Suomeen konkreettisesti myös kansalaiskeskusteluun. Venäjä jakaa mielipiteitä. Jos se ei löydäkään sympatiaa, voi pelon levittäminen antaa sille mahdollisuuden iskeä kiilaan niin kansalaisten kuin Suomen ja muiden EU-maiden väliin. Kasakka ottaa sen, mikä on huonosti kiinni, lainasi presidentti Niinistö venäläistä sananlaskua marraskuussa. Olemme julistamattomassa kybersodassa puolustuskannalla. Siinä kokeillaan, mikä on meillä huonosti kiinni. Ulkopolitiikan ei pitänyt tulla eduskuntavaalien teemaksi. Tämä käsitys syntyi presidentti Niinistön ja puoluejohtajien tapaamisesta ennen joulua. Tapaamisen jälkeen näytti siltä, että niin Venäjästä, pakotteista, Natosta kuin pohjoismaista puolustusyhteistyöstä vallitsee laaja konsensus. Tämä epäilemättä on helpottanut joitakin puoluejohtajia ehdokkaita. Presidentin selän taakse on ollut helppo mennä sanomatta, mitä itse asiasta ajattelee ja kuinka kattavilla perusteilla. Keskustelua ulko- ja turvallisuuspolitiikasta onkin käyty konsensuksen puitteissa. Puolueiden toisinajattelijat ovat olleet hiljaa. Siksi pienetkin irtiotot tai painotuserot näkyvät ja kuuluvat. Mielipiteet omasta puolustuksesta, paikasta EU:ssa ja suhtautuminen NATOon ovat olleet linjassa. Sama koskee Venäjää. Sen toimet Krimillä ja Ukrainassa tuomitaan maltillisessa äänensävyssä, samalla kun korostetaan kahdenvälisten suhteiden merkitystä. Siksi onkin mielenkiintoista kysyä, missä ovat puolueiden mielipiteet Suomen ja Venäjän energiayhteistyön kehittämisestä. Ehkä vihreitä lukunottamatta Rosatomista ja sen roolista Suomessa ei juuri ole puhuttu. Sama koskee Fortumin investointeja Venäjällä. Energiariippuvuus on lähes kokonaan puuttunut vaaliteemoista. Keskustelua EU:n yhteistä energiapolitiikasta ei ole edes avattu. Kauppa- ja energiapolitiikka on osa ulkopolitiikkaa tai päinvastoin. Vaikuttaa siltä, että hankalien kysymysten tullessa eteen, poliitikkomme odottavat yhä, että presidentti sanoisi ensin mitä mieltä ollaan ja toimitaan sitten sen mukaan. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa poliitikkomme ovat päässeet vaalitenteissä helpolla, sama koskee EU:ta. Kirjoitan näin juuri ennen Ylen suurta vaalikeskustelua. Jos viime eduskuntavaaleissa jytkyn sai aikaan EU:lla, on tämä keskustelu nyt lähes kokonaan loistanut poissaolollaan. Kaikki eduskuntapuolueet ovat esittäneet niin ympäripyöreitä kantoja, etteivät ne ainakaan ole hallituksen pääsyn esteenä. Ei edes Kreikka, eikä juuri muusta ole puhuttukaan. Omien talousongelmiemme takia Suomi on nyt enemmän sisäänpäin kääntynyt kuin vuosiin. Visiot puuttuvat. Keskustelua EU:n tulevaisuudesta kuitenkin käydään, ei vain vaaleihin valmistautuvassa Britanniassa, vaan myös mantereella. Aiheet ovat laajoja. Energian lisäksi digitaaliset sisämarkkinat, elvytyspaketti, vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa ja keskustelu yhteistä talouspolitiikasta ja niin edelleen. Tämä ei ole paljon Suomen puolueita kiinnostanut, eikä tällaisilla ikävillä teemoilla vaalivoittoa hankitakaan. Tosi EU:n yhteisestä puolustuksesta on puhuttu, sillä voi kivasti kiertää keskustelun Natosta. Sunnuntai-vaaleissa päätämme, ketkä meitä Brysselissä edustavat. Sinne saattaa lähteä esittäytymään tosi tuore joukkue, pää-, ulko- ja valtiovarainministerit ilman aikaisempaa ministerikokemusta, mutta mahdollisesti päätäynnä tuoreita ideoita, joita emme vielä ole kuulleet.
Näin totesi Ykkösaamun kolumnisti Risto Makkonen. Ja kommentoidaan tai reagoidaan sen verran nyt vielä lähetysikkunaan, että siellä muun muassa todetaan, että edellisestä keskustelusta, että kannattaa miettiä, miksi kaikki merkittävät nettipalvelut ovat ilmaisia. Yksityisyyden menetys on se hinta, joka niistä maksetaan. Toinen keskustelija sanoo, että köyhän kansan puolesta pelkään maanantaita. Toivottavasti hyvinvointiyhteiskuntaa eniten tarvitsevat äänestävät järjellä. Sunnuntaina siis eduskuntavaalit,
Radio seuraa näitä ennen kaikkea Yle Radio Suomen puolella. Mutta nyt Ykkösaamu kiittää tästä aamusta. Toivottaa hyvää perjantain jatkoa. Seuraavaksi sitten klo 9 uutiset.
Yle Uutiset klo 9 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Julkisen talouden tasapainottaminen jakoi puolueita Ylen puoluejohtajakeskustelussa. Kokoomuksen Alexander Stubb puolusti 6 miljardin euron säästöjä. Keskustan Juha Sipilän mielestä sopeutustoimiin tarvitaan pitempi aika. Pekka Kinnunen.
Puoluejohtajien viimeinen yhteinen vaalikeskustelu alkoi jännittävissä tunnelmissa, kun Ylen tuore kannatusmittaus kertoi, että ykkössuosikki keskustan takana kisa hopeasta jatkuu kireänä. Keskustelussa kaikki puoluejohtajat haikailivat talouskasvua, mutta vasemmalta esitettiin elvytystä ja oikealta menojen leikkauksia. Kokoomuksen Alexander Stubb puolusti 6 miljardin euron sopeutuksia.
Ja olen sitä mieltä, että ei Suomesta parempaa asiantuntemusta löydy kuin valtiovarainministeriöstä.